Nú, þegar þú útskrifast af hælinu á Reykjum, þá flytur þú niður í Hveragerði.
Já.
Og verður þar póst- og símstjóri.
Já.
En hvernig, eða hvar var símstöð Hvergerðinga áður? Varst þú ekki fyrsti póst- og símstjóri?
Búi var talin fyrsti símstjóri. En það heitir Þóra, ég held hún sem ég held að það. Jó, hún bjó þarna fyrir neðan mjólkubúi sem kallað var, gamla.
Já.
Búi rak líka mjólkubúi.
Já. Já, hann sagði mér frá því að hann hefði, eða þau hjónin annast síman, ef það hefði verið á þeirra vegum.
Já, það var á þeirra vegum fyrst.
En var þetta kölluð símstöð fyrir en þú tekur við þessu?
Já, það var ekki breytt alveg strax í fyrsta flokks B-stöð.
Nei.
Það var, ég voru ekki að segja alveg hvað ár það var.
Vannst þú ein þarna við póstinn og símann í fyrstu?
Já, ég gerði það.
Fyrstu árin?
Já, já. Ja. Og allt fram að stríðstyrjum.
Ja.
Það fylgist af orlendingum.
Já, olli ekki dvöl hermannanna miklu auknu álagi?
Jú, voru álagi.
Já.
Þeir heimtu að fá afgreiðslu nótt og dag.
Já.
Ég færði fyrst dívan að símanum, svo ég vaknaði þegar hringt var og varði að greiða. Svo Bjónu og Jónas Jónsson þarna að sumrinu í sumarbústað sem hann átti fyrir ofan Reykjahælið. Og hann sá hvað ég hefði mikið að gera. Hringdi í landsímastjóra og sagði við hann að það væri nú alveg verið að drepa símafrúna þeirra.
Já.
Og hann yrði nú að senda bara strax á morgun ensku mælum til stúlku, mér til hjálpar.
Og var það gert?
Og hann gerði það.
Já. Það var gott.
En Þetta var átt að, síminn átt að vera opinn 10 tíma á dag.
Já.
Eftir að hún var fyrsta flokks B-stöð.
Já.
Og var það, og ég þurfti ofta að greiða póst og síma.